me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Konferenca e donatorëve që u zhvillua këtë javë ka mbledhur 1.15 miliardë euro. Rama ka falendëruar të gjithë pjesëmarrësit dhe theksoi se BE mund të na ngrejë nervat, por është unik dhe është projekti më vizionar dhe i mrekullueshëm për të bërë njerëzit bashkë. Komisioni Evropian ka dhënë informacion lidhur me ndarjen e angazhimit prej 1.15 miliardë eurosh që Shqipëria përfitoi si mbështetje për rimëkëmbjen pas tërmetit. Sipas tij, nga kjo shumë totale, donacionet janë 296 milion euro, ndërsa huat totale arrin 853 milion euro. 3.4 milion euro të tjera janë të ashtu quajtura in kind, ndihma që jepen direkt në mallra, shtëpi ose shërbime. Shtetet anëtare të BE-s, Komisioni Evropian dhe Banka Evropiane e Investimeve kanë dhënë gjithsej 246 milion euro, nga të cilat 60 milion euro është dhënë nga Franca, 86 milion euro nga Italia, 100 milion euro nga Banka Zhvillimit të Këshillit Evropës. Institucionet financiare ndërkombëtare kanë dhënë: Bergji 18 milion euro, Banka Evropiane e Investimeve 100 milion euro, grupi i Bankës Botërore 106 milion euro, 383 milion euro janë dhënë nga Banka Islamike për Zhvillim. Komisioni Evropian është donatori më i madh, i ndjekur nga Emiratet e Bashkuara Arabe, më pas Turqia, Gjermania, Zvicra, Suedia dhe Italia. Presidenti Ilir Meta ka mbajtur një konferencë për shtyp ditën e mërkurë për të sjellë prova të reja për atë që e quan grua shteti. Gjatë konferencës Meta e cilësoi parlamentin gjysmë parlament dhe deputetët dele deputet. Gjysmë parlamenti dele deputetëve vetëm gënjen dhe mashtron dhe kërkon të implikojë institucionet që nuk kanë dhënë opinion lidhur me betimin në formë të shkruar për anëtarët e gjykatës kushtetuese. Komisioni Helsinki thotë se ceremonia e betimit nuk bëhet me shkrim, kërkohet prezenca fizike e personit që betohet para presidentit, deklaroi Meta. Ai gjithashtu paralajmëroi një beslidhje më datën 2 mars pasdite. Nga data 2 mars do të firmoset dekreti i parë para popullit shqiptar. Në bulevard do të lidhim besën. Më 2 mars ju presim të gjithëve pasdite në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe ju japim fjalën se shumë shpejt do të ketë vetëm një institucion në mbrojtje të Republikës, por të gjithë këta institucione që kanë në bulevardin Dëshmorët e Kombit do t'i kthehen popullit shqiptar. Nga ana tjetër, Partia Socialiste ka reaguar përmes deputetit Taulan Balla, i cili u shpreh se rruga evropiane e Shqipërisë nuk mund të pengohet nga një kapriço personale e asnjë individi. Kur u pyet mbi thirrjen për beslidhje nga ana e presidentit Meta për qytetarët në 2 mars në bulevardin Dëshmorët e Kombit, Balla theksoi se vëmendja duhet të shkojë për rindërtimin e vendit. Struktura e posaçme kundër krimit të korrupsionit i ka dorëzuar gjykatës speciale 5 dosjet e para nga 24 të mbritura deri tani. Hetuesit e SPAK i kërkojnë gjykatës që të vendosë në sekuestro 4 banesa dhe 2000 metra katror tokë në Shkodër, si dhe 2 automjete, njëri blinduar. Prokurorët i kanë kërkuar policisë që të kryejë veprime shtesë hetimore për disa nga këto dosje, ku kërkohet sekuestrimi i pronave të vendosura në shënjestër nga OFL. Gjykata ka 15 ditë kohë nga kërkesa që të vendosë për sekuestron apo jo të këtyre pasurive. Yuri Kim, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Tiranë, ka zhvilluar takime me kryeministin Rama, presidentin Meta dhe kryetarin e Partisë Demokratike Basha. Në një njoftim të ambasadës bëhet e ditur se në takime janë diskutuar zhvillimet e fundit dhe pritshmëritë e Shteteve të Bashkuara, po ashtu është diskutuar edhe për transparencën në procesin e rindërtimit. Kim i ka kërkuar liderëve politik të tregojnë pjekuri pasi javët dhe muajt e ardhshëm janë tepër të rëndësishëm për vendin. Presim që udhëheqësit shqiptar të sillen në mënyrë të tillë që të jenë të përgjegjshëm për të mirën e popullit shqiptar. Ne sigurojmë popullin shqiptar që do t'jemi aty për të vëzhguar dhe kontribuar, mbyllet deklarata e ambasadës amerikane. Kryeministri Edi Rama ishte të martë në qytetin e Durrësit për fazën e parë të rindërtimit pas tërmetit. Në përfundim të kësaj faze do të mundësohet rikthimi të prekurve nga tërmeti në 1859 apartamente deri në fund të marsit, në godinat e pabanueshme ku nevojiten vetëm merremetime të thella. Kreu i qeverisë vizitoi një pallat me dëmtime mesatare dhe kur një administrator ndërtimi tha se nuk ka fuqi punëtore, Rama u shpreh se do të vinë punëtor të huaj nga jashtë vendit dhe për këtë disa ditë më parë kanë kaluar në kuvend një ligj të ri.
Me gjitha të, ne kemi kaluar ligjit e shtit për të lehtësuar maksimalisht sjelljen e fuqisë punëtore nga jashtë. Sa do absurde që duket, po kjo është fakti. Kjo është fakti dhe nuk është vetëm nga ne, është në rajon, po këtu ne që ankohen gjithë për punë, nga Facebooku, nga kafene.
Ndër të tjera, kreu i qeverisë propozoi që punëtorët e ndërmarrjeve të bashkisë së Durrësit të atashohen pranë kompanive të ndërtimit. Ka hyrë në ditën e 8 greva e urisë së punonjësve të në stacionit elektrik dhe atij të pompimit në Poçem, të cilët kanë 27 muaj pa marrë pagat e tyre. Gjendja shëndetësore e grevistëve sa vjen dhe rëndohet dhe megjithatë ata shprehen të vendosur për të vazhduar sakrificën e tyre deri në marrjen e pagave, ndërkohë që nuk ka asnjë reagim nga institucionet shtetërore. Grevistët në ditën e 8 të grevës i kanë bërë thirrje ambasadorëve në Tiranë. Ndërkohë në Ballsh ka hyrë në ditën e 4 greva e urisë së naftëtarëve, të cilët gjithashtu kërkojnë pagat e prapambetura deri fillimin e punës në rafinerinë e naftës me të gjithë punonjësit e saj. Edhe këtu gjendja shëndetësore e grevistëve vjen duke u rënduar, ndërsa askush nuk pranon të rriqet pa u plotësuar kërkesat minimale që ata kanë për punën e bërë. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.